Dëgjues të nderuar, mirë se jemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ligji për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme nuk i ka cak qytetarët vlerësojnë në zyrtar qeveritar. Opozita Macedonase thos se skandali me pasaportat, po rrezikon sigurinë globale, opozita kundërshton. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në nivel global është rritur çmimi i vajit të palmës. Kjo ka bërë që në Kosovë të rritet kërkesa për qumsh të prodhuar nga fermerët vendor. Fermerët thonë se kjo situatë mund tjetë vetëm e përkohshme në rast se nuk favorizohen produktet vendore dhe nëse nuk i ndalohet përdorimi i vajit të palmës për prodhimin e produkteve të qumshit. Shkëlqim Hysen Aysel Holsi.
Rritja e çmimit të vajit të palmës në nivel global ka rritur shpresat për forcim të industrisë së qumshit në Kosovë. Baki Gashi, fermer nga fshati Bratateni komunës së Ravecit, thotë se efektet janë vërejtur menjëherë pasi është rritur kërkesa për qumsh vendor.
Sa kam informacione që është ngritë çmimi i vajt palmës, dhe ta është është kërkesa pak së më madhe, pak stabiliteti është shumë shtit është rrugullu.
Bakeu ka një fermë në të cilën rrumbullon rreth 420 litra qumsht në bazë ditore. Çmimi me të cilën aktualisht të shet një litër qumshti në një pikë rrumbulluese është 30 cent. Por as ky çmim sipas tij nuk garanton stabilitet për fermerët.
Nuk është ajo stabilitet për shembull për momentin, nuk është. Se ka qenë për shembull çmimi 36 35 ka qenë në vitin e kaluar, një periudhë. E tash timëro për shembull me 24, 25 cent, farmerët të mos, farmerët e vogël që kanë ata janë vështirë të mbijetu për momentin. Dhe çdo farmer edhe i madh edhe i vogël.
Në fund të vitit të kaluar Këshilli i Vendeve Prodhuese të Vajit të Palmës parashikoi rritje të çmimeve të këtij produkti në pjesën e parë të vitit 2021, por çmimi i vajit të palmës parashihet që të bie në pjesën e dytë të vitit 2021. Ndikim në rritjen e çmimeve të vajit të palmës ka pasur dhe pandemia COVID-19. Pasi prej më shumë se një viti në shumë vende evropiane, ko pas kohë nuk ka punuar gastronomia. Kryetari Shoqatës së Qumshtorëve të Kosovës, Ramadan Memaj, thot se rritja e çmimit të vajit të palmës ka ndikuar që të rritet kërkesa për punuesve për qumsht të firmave vendore.
Arsyeja pse ka ndikuar shumë mirë në industrinë e qumshtit është fakti se dikon 70% të tregut në Kosovë është, domethënë, ku tregtohen faktikisht produktet e qumshit në rrjetet e marketeve në Kosovë, do thotë dominohet nga produktet me vaj të palmës.
Vaj palmës në Kosovë është shumë i përdorur në industrinë e përpunimit të produkteve të qumshtit. Ky lloj vaji përdoret për të prodhuar shumicën e produkteve me bazë qumshtore, si djathra, kaçkavall, gjalp, kos, si dhe produkte të tjera. Shtrejtimi i çmimit të vajit të palmës në nivel global sipas kryetarit të Shoqatës së Qumshtorëve të Kosovës, Ramadan Memaj, ka pasur ndikim pozitiv edhe në zbrazjen e stoqeve në fabrikat e përpunimit.
Tani me ngritjen e çmimit të vajit të palmës, faktikisht neve na është hapur mundësia që të shesim dhe të grumbullojmë gjithë sasinë e qumshit, dhe të mos harrojmë se domthonjë që nga viti i kaluar, faktikisht vetëm tani kemi arritur që përpunuesit vendor të zbrazin stoqet, pikërisht duke u falendëruar kësaj ngritje të çmimit të vajit të palmës.
Nasser Morina udhëhesh një pikë grumbulluese të qumshit në Ravec. Brenda ditës sa i grumbulluan rreth 20.000 litra qumsht nga fermerët e këtij rajoni. Morina thotë se qeveria duhet të punojë në drejtim të vendosjes së një çmimi referent për një litër qumshti, si dhe të përkrahë prodhimet vendore, të cilat nuk përmbajnë vaj të palmës.
Besoj se çmimi referent të kishte ndihmuar këtë sektor, po kryesisht u dashur me marrë masa mbrojtëse për fermerët vendorë, për prodhues vendor, të ndalojë këto produkte të jashtëligjshme se nuk kanë bazë ligjore për shitje. Po edhe të mbrohet fermeri vendor, gjenë njërë ligjore të mbrohet fermeri vendor.
Vaj palmes vazhdimisht është konsideruar se ka efekte negative në shëndetin e njeriu. Në një raport të vitit 2016, Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore kishte konstatuar se është i dëmshëm për shëndetin e njeriu të përdorimi vaj të palmes në prodhime ushqimore. Viteve të fundit, fermerët kosovar kanë protestuar disa herë në Prishtinë, duke derdhur mira litra qumsht. Ata kanë kritikuar vazhdimisht institucionet se nuk po subvencionojnë këtë sektor dhe se nuk kanë krijuar një strategji të mirëfillt për mbështetje. mbështetje në produkteve vendore të qumshtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org
Ligji për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, të cilin synon ta nxjerrë qeveria e Kosovës, nuk i ka cakt qytetarët, por zyrtarët dhe ish-zyrtarët e lartë, të cilët nuk kanë mundur të justifikojnë pasurinë që kanë, thot Genc Nimani, këshilltari i lartë i Ministres së Drejtësisë Albulena Haxhiu. Agjencia kundër korrupsionit dhe Instituti Demokratik i Kosovës i kanë dhënë mbështetje nismës për këtë projekt ligj. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas miratimit nga qeveria e Kosovës të koncept dokumentit për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, shumë shpejt pritet të formohet grupi punues brenda Ministrisë së Drejtësisë i cili do të punojë në hartimin e projekt ligjit për këtë çështje, konfirmon Genc Nimoni, këshilltari i lartë i Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu.
Ajo që duhet të punojmë tutje është natyrisht konsensusi edhe me subjektet e tjera, arrijet kjo natyrisht dhe ne do t'i ftojmë që të kontribuojnë edhe ata.
Nimoni shtoi që pritet që në kuadër të këtij projekt ligjit të shqyrtohet opsioni themelimit të një agjencie të pavarur e cila do të iniciojë procedurë civile dhe jo penale ndaj personave që dyshohet se kanë përfituar pasuri të pajustifikuar apo të paligjshme. Të njëjtin proces sipasti agjencia do ta bartë në gjykatë civile dhe pastaj gjykatës do t'i mbetet të vendosë në bazë të kërkesës së agjencisë. Gjithashtu, siç thot Nimoni, është diskutuar që ky opsion t'i mbetet prokurorisë, por që barra e provës t'i kaloj palës që i kontestohet mënyra e fitimit të pasurisë. Nisma e qeverisë së Kosovës për nxjerrjen e një ligji për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme mbështetet edhe nga agjencioni kundër korrupsionit. Drejtori kësaj agjencie, Shej Pavolli, thot për Radio Evropa e Lirë se një ligj i tillë do të ndihmonte shumë në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në aspektin e përfitimeve të kundërligjshme të zyrtarëve të lartë publik.
Siç e dini, agjencia s'ka mekanizma të mjaftueshëm të gjermit të pasurisë, sepse gjermimi i pasurisë ose barra provës është tek agjencia. Dhe edhe këtë ne kemi dhënë disa vete që të japën kapacitetet ligjore agjencisë me qëllim që të ketë mjaftueshëm gjërmim të pasurisë dhe pasurimin e zyrtarëve të lartë.
Mbështetja e nismës së qeverisë së Kosovës për një ligj për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar i jep edhe Instituti Demokratik i Kosovës. Florenc Faia, ekspert për çështje ligjore në këtë institut, thot për Radio Evropa e Lirë se një propozim që përfaqësuesit politik institucional të bëjnë një projekt ligj të tillë e kishte dhënë qysh para 10 vjetësh edhe Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas tij, bazuar në koncept të dokumentin e miratuar nga qeveria, aspekti civil do ta bënte më të lehtë procedurën për zbatim të ligjit në rast se ai eventualisht miratohet dhe hyn në fuqi.
Por shkak se një gjykatë civile do të vendosë për atë se nëse duhet të konfiskohet apo jo pasuria. Pra e tëra që ka imbetet është që pale ata dëshmoj para gjykatës që pasuria që cilën ajo e ka, ajo pale ka, është e liqme. Dhe si pas koncept notës, ato që e kemi pa është që këtë ka të bëjë mas shumëti me zyrtarët shtetror dhe personat që kanë qenë dhe njerë zyrtar shtetror, janë zyrtar shtetror, apo personat që kanë marë para prej bugjetit për shtetit, në qëfar dhe forme, pra përshirë dhe ata që kanë realizu të ndër të ndryshën publik. Kjo është e rëndësishme. Për shkak se nuk i prek gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.
Spahi ashtoi që edhe nëse ligji do të përfshinte të gjithë qytetarët e Kosovës, ai nuk beson që kjo do të paraqiste një shkelje të të drejtave të tyre. Ditëve të fundit në opinionin vendor janë ngritur debate nëse një ligj për konfiskimin e pasurisë së pajustifikuar, të cilën e synon ekzekutivi, mund të cënojë të drejtat e qytetarëve në përgjithësi. Nimoni thotë se dilemat e ngritura lidhur me këtë çështje me të drejtë ose jo, kanë mjegulluar para opinionit qëllimin e këtij ligji. Ai ka theksuar se për gjithçka rreth këtij projekti ligji do të ketë transparencë dhe nuk do të ketë paqartësi. Sipas tij, objekti i gjithë kësaj nisme për ligjin është pasuria e pajustifikueshme ndaj gjithë zyrtarëve, ish-zyrtarëve që pasurinë nuk arrin ta justifikojnë. Drejtori i Agjencionit kundër korrupsionit Havolli thekson se aktualisht është duke u punuar edhe për ligjin e ri për deklarim dhe prejardhje të pasurisë dhe sponsorizues i këtij ligji është Ministria e Drejtësisë. Ai hedh poshtë mundësinë që të ketë përplasje ndërmjet këtij ligji dhe ligjet tjetër që synohet për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar, si dhe përplasje kompetencash ndërmjet agjencisë që ai drejton dhe agjencisë eventuale që mund të dalë si produkti i ligjit për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar. Konfiskimi i pasurisë pa justifikuar konsiderohet si një ndër shtyllat në luftimin e korrupsionit në Kosovë. Sipas ligjeve aktuale, konfiskimi i pasurisë nënkupton marrjen e përhershme të pasurisë që është fituar në mënyrë të kundërligjshme sipas urdhërit të formës së prerë nga gjykata kompetente apo organ organi tjetër kompetent, kurse sekuestrimi nënkupton marrjen e pasurisë nga organi kompetent deri në vendimin e prerë të gjykatës. Rreth 1.6 milion euro është vlera aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara në vitin 2020 dhe të cilat janë Agjencinë për administrimin e pasurisë të konfiskuar dhe sekuestruar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Partitë kryesore në Maqedoninë e Veriut, sikur edhe njësit e çështjeve politike dhe sigurisë, kanë qëndrimet ndryshme nëse afera me pasaportat false do të rrezikojë liberalizimin e vizave. Opozita maqedonase thotë se skandali me pasaportat maqedonase po rrezikon sigurinë globale, me që sipas saj janë furnizuar dhe pjesëtar të ISIS, por pretendimet e tilla qeveria i ka quajtur gënjeshtra për manipulim me opinionin. Raporti i Suf Kadriut.
Partitë kryesore politike e Maqedonasë kanë qëndrime të ndryshme nëse skandalet e fundit, në veçanti ai me pasaportat false, mund të rënojnë imazhin e Maqedonisë së Veriut, por edhe të rrezikojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve apo regjimin pa viza. Ministria e Punëve të Brendshme më 6 prill kishte njoftuar për zbulimin e 215 pasaportave false, ndërsa paraprakisht në një aksion policor ishin arrestuar 11 zyrtar policor të përfshirë në këtë krim. Me pasaporta false ishin pajisur edhe disa persona me dosje kriminale apo drejtues të karteleve të drogës, në mesin e tyre edhe shtetas të huaj. Vëmëroja opozitare vlerëson se pushteti me aferën e fundit të koduar si mafia, por rrezikon liberalizimin e regjimit të vizave, por edhe sigurinë në soaza rajonale e botërore.
Aferat a mafia dobi me gjunarodni proporci, izdavanje të në oficialnit e pasoshi.
Afera mafia ka marë për masan dërkomtare, lëshimi i pasaportave nga Ministria e Brendshme për kriminelet botror, bosët e drogës, mafiozët dhe antarët e ISIS-it, para qëtë kërcënim për sistemin e siguris edhe të shteteve tjera. Për shkak të kësaj, pasojat mund të jenë të për masave të mëdha për Maqedoninë dhe qytetarët e saj. Komisioni Evropian tashmë ka theksuar se shkelja e sigurisë të dokumenteve personale në një shkallë të tillë siç ndodhi në Maqedoni kërcënon kushtin kryesor për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit tonë. Mos përmbushja e këtij kushti rrezikon seriozisht regjimin pa viza dhe udhëtimin e lirë të qytetarëve në vendet e Bashkimit Evropian, ka deklaruar Orse Gjorgjevski, antar i kryesisë të VMRO DPMNE-s. Nga qeveria e kryeministrit Zoran Zaev thonë se pretendimet e opozitës janë gënjeshtra dhe manipulime opinionin. Qeveria e Maqedonisë së Veriut i hedh poshtë si të pavërteta pretendimet se gjoja u janë dhënë pasaport terroristëve të ISIS-it. Kjo është një gënjeshtër brutale që synon të manipuloj publikun, të parandaloj zbardhjen e plotë të çështjes dhe të dëmtoj reputacionin e institucioneve që janë të përkushtuar dhe të suksesshëm në trajtimin e të gjitha llojeve të krimit, thuhet në reagimin e qeverisë. Qëndrime të ndryshme lidhur me këtë çështje kanë edhe Xhelal Neziri, analista dhe drejtuesi i Qendrës për Gazetari Hulumtuese, si dhe Nikola Dujoski, njohës i çështjeve të sigurisë. Neziri thot për Radio në Evropa e Lirë se rastja me pasaportat është shqetësues për vendin dhe se do të ketë pasoja në procesin e integrimit evropian.
Tani ku një vend si Maqedonia e Veriut të shëndrohet një në furnizues, kështu të themi, më të madh të krerëve të organizatave kriminale me pasaporta, atëherë kjo në mënyrë të drejtpërdrejtë pranohet si rrezik nga Brukseli dhe nga qendra të tjera të politikës evropiane, gjë që gjithsesi do të ketë pasoja.
Thotë Neziri. Por Nikola Dujoski, njohës i çështjeve të sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se rasti me pasaportat false nuk është i përmasave të tilla që të ketë pasoja mbi procesin e integrimit apo regjimin e vizave. Bëhet fjalë për krim të pastër dhe këtë rast nuk e shon në prizmën e Bashkimit Evropian. Duhet ta kemi të qartë se ne tani një kohë të gjatë jemi të gatshëm për nisjen e bisedimeve për antarësim, andaj edhe kemi të bëjmë çështje minore që aspak nuk do të pengoj këtë proces, thotë Dujoski. Zyrtarë të lartë evropian kanë komentuar skandalin me pasaportat false duke bërë të ditur se rasti do të përfshihet në raportet e ardhshme të institucioneve të BE-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Do dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më trejat në Kosovë rend dhe bot. Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.